Eiropa noveco un tas var ietekmēt mūsu ekonomisko labklājību. Eiropas komisija prognozē, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju, kuriem ir 65 gadi un vairāk, proporcija pieaugs no 21% pašlaik līdz 30% 2070. Gadā. Tajā pašā laikā 80 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju īpatsvars blokā pieaugs no 6% līdz 13%. Savukārt bankas Stanley Morgan analītiķi ir aprēķinājuši, ka līdz 2040. Gadam Eiropas Savienības iedzīvotāju darbspējīgā vecumā skaits samazināsies par 6,5%, kas varētu samazināt eirozonas iekšzemes koproduktu par 4%. Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica norādīja, ka Eiropas Savienības dalību valstis atšķirīgi izjūt straujo iedzīvotāju novecošanos.
For example, the Netherlands housing and population density are key challenge.
Piemēram, Nīderlandē galvenā problēma ir mājokļi un iedzīvotāju blīvums, bet dažos Spānijas reģionos iedzīvotāju skaita samazināšanās. Itālijā galvenā problēma ir dzimstības samazināšanās un iedzīvotāju novecošanās. Grieķija ir dalībvalsts ar visstraujāku novecojušiem iedzīvotājiem. Horvātija cīnās ar jaunu cilvēku emigrāciju.
Eiropas Savienībai ir nopietnas problēmas ar iedzīvotāju ataudzi. 2022. Gadā 27. Bloka dalībvalstīs piedzima 3,8 miljoni bērnu. Tā bija pirmā reize daudzu desmitu gadu laikā, kad jaundzimušo skaits blokā bija mazāks par 4 miljoniem. Neraugoties uz to, iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā pēdējos gados ir pieaudzis, lielā mērā tāpēc, ka dalībvalstīs ieradās miljoniem kara bēgļu no Ukrainas. Šī gada sākumā Eiropas Savienībā dzīvoja 451 miljons cilvēku. Bloka oficiālais statistikas birojs Eurostat lēš, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits turpinās augt, virsotni sasniedzot 2026. Gadā, kad tas pārsniegs 453 miljonus. Taču pēc tam Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits lēnām samazināsies. Eurostat prognozē, ka 2100. Gadā blokā būs nepilni 420 miljoni iedzīvotāju. Turklāt iedzīvotāju, kas vecāki par 80 gadiem, būs vairāk nekā to, kas ir jaunāki par 20 gadiem. Demogrāfijas eksperte Aviva Vitenberga Koksa uzskata, ka rietumvalstīs vērojamā zemā dzimstība un straujā novecošanās daļēji ir saistīta ar sieviešu ienākšanu darba tirgū.
We haven't fully accepted and adapted to these new gender roles at home, which is...
Mēs neesam pilnībā pieņēmuši un pielāgojušies šīm jaunajām dzimumu lomām mājās, kas uztura zemus dzimstības rādītājus, jo mūsdienās pāriem ir ārkārtīgi grūti atļauties un piemēroties bērnu radīšanai. Ja mēs pielāgosim mūsu sistēmas, mūsu ekonomikas sistēmas, jo īpaši mūsu nodarbinātības politiku, lai tā būtu draudzīgāka ģimenēm un vecākiem, es domāju, ka tas noteikti palīdzēs, taču ar to nepietiks. Imigrācija ir otra svira.
Immigration is the other lever.
Demogrāfiskās izmaiņas izjauks darba tirgu, radot plašu darba spēka trūkumu, kas varētu kavēt izaugsmi, produktivitāti un inovācijas un tādējādi paātrināt Eiropas Savienības konkurētspējas samazināšanos salīdzinājumā ar citām lielākajām ekonomikām. Lai novērstu ļaunāko scenāriju, Eiropas komisija iesaka dalībvalstīm veikt izlēmīgus pasākumus, piemēram, novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, piedāvāt nodokļu atvieglojumus, samazināt bērnu aprūpes izmaksas un atvieglot jauniešu piekļuvi kvalitatīvām darba vietām un mājokļiem. Taču neiztikt arī bez darba spēka piesaistes no trešajām valstīm, norādīja Eiropas Savienībā par demogrāfiju atbildīgā komisāre Šuica.
Runājot par migrāciju saistībā ar demogrāfisko ietekmi uz konkurētspēju, jāpatur prātā divi galvenie elementi. Pirmkārt, mēs runājam par legālo migrāciju, tas ir ļoti skaidri jānorāda. Otrkārt, migrācija ir viens no vairākiem mūsu rīcībā esošajiem šiem instrumentiem vai iespējām, un tas noteikti nav vienīgais.
Eiropas komisija arī rekomendē veicināt gados vecāku cilvēku palikšanu darba tirgū, ceļot viņu kvalifikāciju un piedāvājot elastīgu darba laiku. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.